Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la 27 de octobro 2022. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Nia mondo besonas unuezon. La nuna estas tempo kiam ni ciui besonas unuezon, repacigion, cunulezon, kai la Ecclesio estas la heimo de cunulezo. Papo Francisco tion diris hodiau acceptante audience la pastroin kai gereligiuloin de Madagascaro. Li aldonis che tamen hodiau en niai socioi, cae bedaurinde foie ancau en la Ecclesio, ni spectas la serciadon de personai interesoi. Per improvisitai vortoi la papo amare constatis che en la Ecclesio estas multe da clacioi. La babilacioi ocasas, ili estas en la tag ordo. Bonvolu, ne claciu, ciam parolu bone unui pri la aliai, char claciado estas la armilo de mal unuezzo. Citiu sinteno, citiu viruso de egoismo, li aldonis, minazas la pazan cun vivadon inter la popoloi, sam kiel inter la filoi cae filinoi de la sama lando, admonis Francisco. Fronte al citiu situazio, via persona cae comunum asperto de consecro al Cristo estas pruvo che la vivon oni povas travivi ali maniere sub la lumo della Evangelio, quiu donas veran gioion. La papo sekve curagigis la ceestantoin ciam iricune, cae igi la ceeston citie en Romo alt valora scianzo, ciu ricigu cae renovigu vian credon laulas puroi della grandai sanctuloi cae sanctulinoi ciui estis antauvi citie. Mi instigas vin formi grandan spiritan familion, ene de ciu oni respectas, amas cae subtenas unui la aliain, finis Francisco. Tiel vi povas farigi signoi de espero por viai apartai ecclesioi cae por Madagascaro, ciui attendas multon de vi. Estu ciam malfermitai cae malavarai rilate al viai fratoi cae fratinoi, precipe al tiui ciui travivas malfacilan tempon. Estu unuigitai alla episcopoi ciui estas la pascitistoi. Cae nun aliai informoi. Estis publicigita la texto quiu estos la baso de la laboroi cae orienta referagio por la dua etapo de la sinoda itinero, lancita de la papo pasinte iare cun la consulto de la popolo de Dio. La resumoi de la resultoi de considoi, dialogoi cae novigai iniziatoi realigitai en la locai ecclesioi de la quin continentoi estis enmetitai en la labor documento. Gi celas el starigi la vocioin de la popolo de Dio, cun giai intuizioi, demandoi, malconsentoi. Facte, la resumoi montras che multai comunumoi comprenis la sinodezon kiel invito ausculti tiuin kiui sentas sin exilitai de la Ecclesio. Centrai temoi estas tiui pri la rolo de la virinoi, pri la scandalo de la trousoi, pri la accepto de ne ali sexemai personoi cae de homoi malconformai alla sia biologia sexa proprezzo. Plie, en la documento, estas demandoi cun ligitai cun divorso, ex pastrigio, cun defioi el rasismo cae tribismo, la militoi, la perfortagioi cae la defendo de la malfortagio, tuloi, malriciuloi cae indigenoi. En tute estas la tuta homaro cun siai vundoi cae timoi en la prescau quardec quin pagioi de la labor documento. Ciel dirite, gi estas la baso de la laboroi por la dua etapo de la sinoda itinero. Tiu lau continenta. Antauvide alla tria cae lasta etapo, tiu universala, ciu ocasos en Romo, octobre de 2023 cae en 2024 per la assembleo della sinodo della episcopoi. Quito, la chef urbo de Ecuadoro, gastigos de la oca gis la decquina de septembro 2024 la quindectrian internazian eucaristian congreson, pri la temo fratezo por sanigi la mondon, vi ciui estas fratoi. Iam en marto pasinte iare la papo donis sian consenton alla propono arrangi la eucaristian congresson en Ecuadoro, coincide cun la 150 da treveno della consecro alla Sancta Coro de Jesuo. Bruselo, la Europa Commissiono en conducis pli stricta in normoin por la qualito en la Europa Unio de aero cae aquo. Oni revisiis la maximuma in limoin de micropoluagioi cae de microplasticagioi accepteblain en la retrofluai au cloacai aquoi. Considerante che 92% de la venenai micropoluagioi ce estantai en cloacagioi fontas el medicamentoi cae cosmeticagioi, la Commissiono planas respondezigi la productantoin de tiui substanzoi. Ili devos pagi la costoin por la forigo de malpurigagioi. Li longue, homoi manifestaciis en la stratoi de la pli gravai urboi de Malavio por protesti contrau corruptado cae la crescantai presoi de basai varoi. La grava situazio de malastabilezzo en Malavio estis memorigita de la locai episcopoi en declaro de la pasinta deca de octobro. Ili esprimis zorgon pri la crescantai casoi de corrupto cae la altai niveloi de malricezzo. La episcopoi esprimis bedauron pro la neplenumo de la promessoi faritai de politicistoi ocase de la naziai balotoi antau du iaroi. Ni estas profunde maltrankvilai constatante, ili scribis, che quelcai el la defendantoi de la malriciuloi en nia lando farigis pro parolantoi de la potenzuloi cae riciuloi, lasante la pli malfortain civitanoin serci economia Anna Justezon. Teherano, nova terrorista attacco scuas Iranon. Hierau tri armitai homoi attacis la mausoleon de Shah Cheragh en Shirazo, en suda Irano, causante 13 victimoin cae almenau 40 vunditoin. La mausoleo estas grava sciaisma culteio, cae la attacoi ocasis dum la fideluloi pregis. Du e la tri supposatai attacantoi estis arrestitai. La attaco ocasis en tago marchita de cumpuscigioi cae strecioi tra la tuta lando. Oni manifestaciis por memorigi la iunan Mahsa Amini, la 22-iaraggian knabinon arrestitan char scine correcte surhavis la islaman vualon. Oni accusas la securez trupoin pri la murdo de la knabino, malmole batita en la mallibereio. Giacarto, pri la tragica situazio en Myanmaro, ocasis hodiau en Thailando speciala consido della ministroi pri exterlandai aferoi, della landoi appartenantai alla Associo de Sud-Orient Asiai Landoi. Lau informa genteio Fides, granda zorgo estis esprimita pro la spirala cresco de perforto. La associo, en declaro, mencias la lastatempa in attacoin della nazia armeo, precipe la aer bombadon sur civiluloi en substato Kachin, vespere della 23 de octobro, quiu mortigis prescau 80 civiluloin. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.